V Sloveniji na letni ravni beležimo približno 10-odstotno inflacijo, na eni strani jo poganjajo cene energentov, na drugi nekaterih osnovnih dobrin. Kaj priporočate potrošnikom za neko vzdržno rast družinskih izdatkov?
Ja, mi seveda priporočamo vsem najprej, da imajo nek nadzor nad svojo porabo, tudi nad prihodki. Bi pa mogoče vseeno pozorili, velika razlika je med tistimi, ki še imajo nekaj prostora, pa tistimi, ki imajo res težave, da pridejo čez mesec. Tako da ne želimo ljudem govoriti, kaj naj delajo, nekateri res nimajo prostora za neke prihranke, ampak vseeno upamo, da večina ljudi pa še ima možnost, da kje kaj prihrani. Tako da svetujemo, da se sproti preverja, kaj se porabi, koliko denarja je na razpolago in se seveda tudi poišče neke možnosti za prihranke. Tukaj praktično pri vsakem skoraj no, se da še kaj najta. Ne. Pomembno je, da primerjamo med sabo ponudnike, da nismo mogoče preveč zvesti, to se pravi, da pogledamo tudi na okoli, če ima kdo kaj bolj ugodnega, tudi če smo že 10-20 let pri istem ponudniku, to še zdaleč ne pomeni, da je on najbolj ugoden. Mi smo tudi v okviru kampanje ZPS svetuje potrošnik privrčuje, želeli ljudem z brezplačnimi nasveti na ta način pomagati. To ljudje najdejo na naši spletni strani in poiščejo nasvete z različnih področij. Zdaj, začeli smo s prehrano, ker se nam je to zdelo nekako najbolj aktualno in za večino zanimivo. Objavili smo povzetke 5 prehranskih testov, kjer so objavljeni vsi izdelki, ki so bili na teh testih dobri. Kaj pa je smisel tega, da ljudje vidijo, da lahko tudi za nižjo ceno dobijo primerljivo kakovost. Da je lahko, ne vem, če dam primer, kilogram riža 4 evre ali pa evro pa pol in da sta enako kakovostna. Včasih se celo zgodi, da je tisti, ki je cenejši, bolj kakovosten, boljši. Tako da to je ena stvar. Potem tudi na svet iz področja financ. Vedno ljudi pozivamo, naj tudi razmišljajo o zamenjavi banke. Tukaj opažamo res neko pogosto nerazumljivo zvestobo. Na naši spletni strani je primerjalnik, kjer lahko vsak pogleda, koliko plačuje zdaj in koliko bi pri kakšni drugi banki ali s kakšnim drugim paketom. Tukaj se da prihraniti tudi več 100 evrov na leto, če zamenjate. Potem naprej seveda aktualna je energetika. Tudi tukaj smo dali kar nekaj nasvetov. Zdaj prvi nasvet je seveda neka energetska prenova, ampak to si vsak ne more privoščiti, tako da svetujemo, da se ogreva samo tiste prostore, kjer bivamo, da se uporablja termostatske ventile, da mogoče znižamo temperaturo za stopinjo ali dve, pa je še vedno primerna za bivanje, pa na ta način nekaj prihranimo, da ljudje odzračujejo svoje radiatorje, pa tudi recimo pri porabi vode, ne, topla voda, en strošek je ogrevanje, drug je voda, tudi tukaj, da smo varčni in seveda tudi na okolje mislimo. Ne. Potem tudi z področja transporta, javni prevoz je recimo v vikendih 75% cenejši, upokojenci imajo brezplačen javni prevoz, to jih kar veliko žive, pa vseeno, tudi pri kuhanju, da si naredimo nek seznam, preden gremo v trgovino, da sami pridelamo tisti, ki imamo za to možnost in tako dalje. Tako da načinov je kar nekaj, ne da se z njim delati čudežev, ne, ker težava je tudi tista druga prihodkovna stran. Vseeno pa košček za košček mislimo, da se da na ta način na koncu leta kar lep znesek prihraniti.
Rastejo tudi cene nekaterih osnovnih dobrin, higienskih pripomočkov hrane. Smo tukaj še vedno premalo racionalni, kar se tiče porabe in završkov?
Mislim, da smo tudi pogosto preveč potrošniško usmerjeni, da kupimo vse, kar vidimo ali pa kupimo nekaj samo zato, ker je na akciji. Na svet je seveda, da kupimo tisto, kar dejansko potrebujemo in da mogoče tudi malo svoje želje obrzdamo in si na drugačen način svoje življenje zapolnimo ali pa obogatimo. Zdaj, omenili ste tudi završke hrane, tukaj mislim, da imamo še kar precej prostora. Pri nas povprečno 26 kg užitne hrane, to se pravi užitne, ne olupki in to tukaj ne paše zraven, užitni del 26 kg na osebo na leto. Mi smo zračunali neko oceno, ne, smo rekli okoli 6 evrov pa pol kilogram hrane, seveda nekaj stane 1 evro, nekaj 20, ampak smo prišli do zneska 170 evrov na leto na posameznika. To se pravi, veččlanska družina, ne, lahko je, to je tudi 500 evrov recimo prihranka in spet ponovno, tako kot pri vodi, ne gre samo za ta finančni prihranek, ampak verjetno tisti poslušalci, ki so že kdaj kaj doma pridelali, tega ne mečejo stran, ker vejo, koliko truda, ljubezni, tudi nekega denarja je treba v to vložiti. Tukaj je še veliko prostora in da se res trudimo, da kupujemo sproti, ne na zalogo, neke pokvarljive stvari in da čim več tudi porabimo oziroma nek starejši kruh porabimo za drobtine in tako dalje. Skratka, da res delamo na tem, da smo varčni in tudi čuvamo naše okolje.
V zvezi potrošnikov večkrat opozarjate tudi na nepoštene prakse trgovcev. Kakšne prakse na tem področju zaznavate v zadnjem obdobju?
To se na žalost vedno najde. Ena stvar so zagotovo te neke navidezne akcije, popusti, ki marsikdo brez premisleka, ne, čim vidi popust, tisti odstotek narisan, že hiti v trgovino, potem pa se izkaže, da je ta isti izdelek mogoče v redni prodaji nekje celo bolj ugoden. Tudi popusti za nove stranke, zdaj, mogoče to ni nepošteno, ampak se nam pa ne zdi najbolj korektno, da nekdo, ki je ne vem, že leta in leta pri nekem ponudniku, ima višjo ceno kot nekdo, ki preklopi k njemu. Ne? Skratka, ni neke nagrade za zvestobo, da tako rečem. Kar smo tudi opazali, so precej velike zamude pri dobavah, recimo pri nakupu v spletnih trgovinah. Tukaj se zgodi en primer, nekdo je naročil hladilnik v 3 trgovinah in čeprav je tam pisal, da je na zalogi, ga potem kar ni dobil. Ne? To se pravi, trgovina objavi zraven izdelka, piše na zalogi, potem pa, ko to naročiš, povejo, da ga ni in da bo treba čakati en mesec. Definitivno moramo opozoriti na prakso prodaje starejšim na domu. Tega je res veliko in tukaj gre pogosto za to, da starejši ljudje nekoga spustijo v svoj dom, mogoče tudi malo iz dolgočasja si želijo malo družbe, potem pa jih prepričajo v nakupe dragih stvari, nekih prehranskih dodatkov za 1000-2000 evrov. Tukaj bi ljudem tudi želeli sporočiti, da imajo možnost, da 14 dni odstopijo take pogodbe. Zato, ker če nekaj kupite na daljavo ali pa je prodaja na domu, imate to možnost, tako da pogosto se zgodi, da potem ljudje naslednji dan jih začne glava boleti, niti ne upajo mogoče domačim povedati, kaj se je zgodilo, ampak ni nobenega razloga za nek sram ali karkoli, imate možnost 14 dni od tega odstopiti in naj to izkoristijo, če ugotovijo, da so se narobe odločili. Pa še eno stvar bi mogoče omenila, no, tukaj ne gre za nepošteno, ampak mogoče po našem mnenju malo neetično prakso, vemo, da tudi krediti so vedno dražji, da Euribor narašča in s tem naraščajo tudi kreditni obroki ljudi, ki imajo spremenljivo obrestno mero. In zdaj tisti, ki bi to želeli spremeniti v fiksno obrestno mero, so potem deležni zelo visokih stroškov, da se to spremeni. In zdaj nekdo, ki je že tako ali tako v finančni stiski, more potem plačati, če ne vem, 200, 300, 400, celo 500 evrov zgolj za aneks k obstoječi pogodbi, da se ta obrestna mera spremeni. Tako da mi vedno pozivamo k neki solidarnosti, ampak v sistemu, kot živimo zdaj, pri ponudnikih je redko posluh, so seveda izjeme, želimo pa si, da tako kot smo med korono rekli, da smo solidarni tudi zdaj in da tudi ponudniki tukaj nekaj dajo od sebe in ljudem tudi nekaj malo nasproti stopijo.
Iznajdljivi so tudi proizvajalci, ki denimo cen ne zvišajo ali zgolj za malo, v praktično enakih pakiranjih pa zmanjšajo količine. Na takšno ravnanje potrošniki praviloma ne pomislimo.
Ja, to je sicer niti ni tako nova praksa, pa vseeno smo mi zdaj malo bolj intenzivno začeli na njo opozarjati. Gre preprosto za to, da recimo, ne vem, čokolada, ki je imela prej 100 gramov, jih ima zdaj 80. To človek niti ne opazi, razlike so lahko tudi manjše, lahko so večje. Pogosto se zgodi, da je embalaža, če zdaj govoriva pri čokoladi, mogoče se pri dimenziji še malo opazi, če imamo neko škatlo kosmičev, zdaj mi ne opazimo, je napolnjena do vrha ali nekaj centimetrov manjka, tako da to se nam zdi zelo nepošteno, ker tukaj pravzaprav gre za prikrito podražitev. Res, da je cena enaka, noter je pa manj količine, kar pomeni, da seveda na kilogram plačamo več. Tako da na to bomo tudi še v prihodnje opozarjali, tudi drugje po Evropi zbirajo take primere in jih objavijo, tako da tukaj je treba na to upozoriti in tudi pozvati proizvajalce, da se vzdržijo takih praks.
V zadnjem obdobju so zaradi negotovosti ljudje tudi nekoliko bolj zadržani pri nekaterih večjih nakupih, na primer, ko gre za avtomobile, na nekatere je treba čakati kar nekaj časa, potem je tukaj še dilema leasing oziroma kredit, na kaj vse je treba biti pozoren?
Ja, pri teh večjih nakupih je še malo več pozornosti potrebne. Zdaj, če imamo nekaj zaloge, da imamo nekaj denarja prihranjenega, najprej se treba vprašati, a ga res ne bomo zdaj v kratkem potrebovali. Pri samem nakupu avtomobila, pa tako kot ste rekli, dobave so težava, cene so šle gor tudi rabljenih vozil, predvsem pa je treba biti potem pozoren, če se za nakup zadolžimo. Zdaj, leasing je ena taka zelo priljubljen način nakupa pri nas. Včasih se celo zgodi, da brez leasinga sploh ne gre ali da je navidezno cena višja. Tukaj je treba res premisliti, a bomo mi te obroke lahko plačevali. Treba se je zavedati, da avto na leasing zahteva tudi kasko zavarovanje, kar tudi prinaša dodatne mesečne stroške in seveda, da tako kot vsak, ki ima avto, potem potrebujemo tudi denar za gorivo, za nove pneumatike in tako dalje. Tako da tukaj tudi opozarjam, večina leasingov je vezana na spremenljivo obrestno mero, ki se zdaj viša, ne, če vemo, da je bil Euribor še lani negativen, potem nekje v sredi leta 2022 je prišel na pozitivno, zdaj pa je že skoraj da 3%. Tako da tukaj se je treba zavedati, da če se odločite za to spremenljivo obrestno mero, da obroki lahko naraščajo in je treba res dobro pogledati, koliko je še prostora v družinskem proračunu, da se potem ne zgodi to, da nam vozilo na koncu oduzamejo.